dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kamenolom u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića kršio propise, a gradio koridor 11, pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa. NUNS traži da se Šešelju oduzme poslanički mandat zbog govora mržnje. Zbog izjave Lončara o Crnogorcima, Crnogorska partija traži smenu ministra, poverenica izjavu ocenila kao diskriminatornu. Istopolni parovi mogu imati pravo da budu udomitelji dece, utvrdio Ustavni sud Hrvatske. U Srbiji danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji čućete kakve su posljedice osjetili građani zbog rada građevinske firme u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića. Radio Slobodna Evropa bio je u selu Bag, gde se nalazi kamenolom koji uprkos zabranama radio i proizvodio materijal za koridor 11. Slušamo Iliju Dankovića.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje.
Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Srbiji, komentariše jučerašnji protest izbjeglica i migranata na srpsko-mađarskoj granici.
To je potez okrenika, kažem, to je potez ljudi s porodicama, među njima najviše ljudi iz Sirije sada, ko žele da skinu pažnju na miran način, da ne mogu da dobiju prava koje imaju.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 7. februar. Zvonko Veselinović i Milan Radojičić na Kosovu optuženi za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara Olivera Ivanovića. U Srbiji su među suvlasnicima građevinskog preduzeća Granit Peščar, koje prema istraživanju Radija Slobodna Evropa krši propise, ali je nastavljalo sa radom upreko zabranama. Umjesto da trpi sankcije zbog kršenja zakona, firma Granit Peščar je učestvovala nekim od najvećih državnih projekata. Isporučivala je materijal za izgradnju deonica na koridoru 11 i preko posrednika poslovala sa državnim firmama kao što je Beograd Put, pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa. Ilija i Vinka Danković došli su pre više od 40 godina u selo Ba, smešteno kod Ljiga u centralnoj Srbiji. Kupili su imanje nadomak kamenoloma Rujevac. Ipak odlučuju da tu sagrade kuću.
Taj kop je bio udaljen od ovog mesta preko 300 metara.
Prisjeća se Ilija Danković dok sedi u dvorištu porodične kuće u selu Ba. Nekadašnja državna firma Granit Peščar, u čijem je vlasništvu kamenolom, privatizovana je 2011. godine. 2015. godine ponovo dolazi do promjene vlasnika. Četvrtinu Granit Peščara kupila je firma Inkop, čiji je vlasnik tada bila Dušica Maksimović, sestra Zvonka Veselinovića, koji je na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu političara sa severa Kosova Olivera Ivanovića. 2018. godine kao vlasnici Inkopa upisuju se braća Žarko i Zvonko Veselinović i Zvonkov kum Milan Radojičić, također na Kosovu optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Sa dolaskom novih vlasnika kamenoloma počinju i problemi Dankovića.
2015. godine kada su kupili Granit Peščar, počinje pakao ovdje u selu. Ruše, krenuli su odmah, valjda su računali, tu nepismeni sve ljudi, seljaci, mogu kako hoće.
Priča nam Vinka Danković. Opisuje da se njihov dom, kako je rekla, našao u sred minskog polja. Prema tvrdnji Dankovića, novi vlasnici su proglasili eksploatacionim poljem 99 parcela oko kamenoloma Rujevac. Kako kaže Vinka, bez ičijeg znanja, te se i dom Dankovića našao u zoni eksploatacije. Pre gotovo 5 godina počinju i prekomerna miniranja u kamenolomu Rujevac, tvrdi bračni par Danković, uz pojašnjenje da su se upotrebljavale veće količine eksploziva od dozvoljenih, na što su upozoravali i policiju.
Policija dođe, napravi zapisnik, slika, šalju javnom tužiocu, Centru za vanredne situacije i Republičkom inspektoru. Niko ništa.
Miniranje je prouzrokovalo oštećenje njihove i komšijskih kuća, ističu Dankovići. Dodaju da uprava Granit Peščara do danas nije sanirala nastalu štetu.
Kuća se ljuljala, na prozorano iskočio je rupu. Ujutru kad uđem u kuhinju, prvo gledam da li imam nekog stršljena. Nemamo mogućnosti ni da popravimo. U kotlarnici tamo iskidana izolacija, voda kroz celu kuhinju, u dnevnoj sobi ima isto vlaga.
U protekle 4 godine policija je po pozivu Ilije Dankovića dolazila 20 puta. Vodi sudske sporove protiv Granit Peščara, pisao je inspekcijama, tužilaštvu, ali i ministru rudarstva i energetike Aleksandru Antiću, i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ja sam veoma razočaran u našu državu. Kako može da toleriše takvu bahatost pojedinaca? Tolerancija se ogleda od lokalne vlasti pa sve do najviših organa ove zemlje. Sudski sporovi se vode godinama i ništa.
Meštani su zbog negativnih posljedica po životnu sredinu, prašine u vazduhu i buke koju proizvodi miniranje u kamenolomu, pisali i republičkim i lokalnim inspektorima. Živimo u prašini, tako život u selu Ba opisuje meštanin Miodrag Krstić.
Što se tiče merenja prašine, to je farsa neviđena. To je prevara, a to neko mora da odgovara. Postavljaš uređaj kad pada kiša. Kad postavi uređaj 7 dana, firma ne radi. Da kažu, nema prašina. Pa mi stotine slika imamo gdje je selo pod prašinom. Pa mora. Kakvu voćku jede? Kakva mi je bašta? Ispod 10 mikrona prašina je jako opasna.
Kamenolom Rujevac je, kako se beleži u jednom inspekcijskom izveštaju, tokom 2018. godine proizvodio oko 1,5 tona materijala dnevno, dok je prethodnih godina proizvodnja bila gotovo dvostruko veća, između 2,5 i 3 hiljade tona dnevno, pokazuju inspekcijski izveštaji. Država za eksploataciju te količine mineralnih sirovina nije dobijala ni dinara, iako je kamenolom po zakonu dužan da plaća rudnu rentu. Financijski izveštaj Granit Peščara pokazuje da je dug za rudnu rentu na kraju 2018. godine iznosio preko 530.000 evra. Granit Peščar dugovao je za porez više od 5 miliona i 200.000 evra u novembru 2019. godine i našao se na 6. mestu najvećih poreskih dužnika u Srbiji, pokazuju podaci Poreske uprave. Kamenolomu Granit Peščara u selu Ba izricane su i zabrane, ali sa radom nije prestao.
Tu je gomila dokumenata. Kome smo se sve obratili, kakve smo odgovore ponekad dobijali, nismo dobili od svih, da smo u pravu za ono što tvrdimo, što preživljavamo i doživljavamo, međutim, nikakvog efekta.
Podseća Ilija Danković. A kako se navodi u dokumentima koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, upravo je u kamenolomu Rujevac proizveden kamen koji je završio na deonici Ljig-Lajkovac koridora 11. Granit Peščar ima i ćerku firmu. 100% je vlasnik firme kamenoloma Slovac u istoimenom selu nadomak Lajkovca u centralnoj Srbiji. Oba preduzeća, i Slovac i Granit Peščar, dočekala su kraj 2018. godine sa milionskim gubicima. Ukupni gubitak Granit Peščara iznosio je više od 3 miliona evra, dok je gubitak Slovca bio više od 2 miliona evra. Ovi gubitaši, međutim, posluju sa firmama koje učestvuju na državnim projektima, kao što je Koridor 11, pokazuju podaci. Tako, milionski iznosi za isporučeni materijal koji se isplaćaju Granit Peščaru i kamenolomu Slovac dolaze između ostalog i iz državne kase. A kako država dozvoljava rad ovih preduzeća uprkos prestupima? To pitanje ostalo je bez odgovora. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva rudarstva i energetike, u čijoj je nadležnosti kontrola nad radom kamenoloma, tražio sve dozvole za rad koje posjeduju Granit Peščar i Slovac. Inspekcijski izveštaje, eventualne izrečene kazne, kao i podatke o iznosima uplata za rudnu rentu. Odgovor, međutim, nismo dobili uprkos intervenciji poverenika. Šta je uradila Poreska uprava povodom milionskog duga za porez, također je pitanje na koje nismo dobili odgovor. A iako se u financijskim izveštajima vidi da preduzeća imaju i velike dugove za struju, Državna elektroprivreda Srbije je odbila da nam dostavi podatke o dugovanju. Iz Beograda, iz sela Baza, Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović. Nekoliko stotina izbjeglica i migranata koji su juče popodne protestovali na graničnom prelazu Kelebija između Srbije i Mađarske u zoru je autobusima razvezena u prihvatne centre u Srbiji, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u komesarijatu za izbjeglice i migrante. Humanitarni aktivisti kažu da je protest ovih ljudi potez očajnika zbog toga što im Mađarska, u koju da bi ušli čekaju godinama, krši osnovna ljudska prava. Slušamo Dušana Komarčevića.
Najveći broj autobusa sa izbjeglicama i migrantima je danas oko podne stigao u centar u Preševu na jugu Srbije. To nam je u nezvaničnom telefonskom razgovoru potvrdio Amr Abohatem, migrant koji je u četvrtak protestovao na granici sa Mađarskom i koji je također stigao u Preševo. Prema rečima Svetlane Palić iz Komesarijata za izbjeglice koji je organizovao prevoz, u Preševu su smešteni samci, dok su porodice sa decom raspoređene u centre u Šidu, Bosilegradu i Krnjači.
Vi znate da mi imamo 17 prihvatnih centara širom Srbije i da je po našem mišljenju najvažnije da migranti koji borave u našoj zemlji budu u prihvatnim centrima, jer pogotovo mala deca, bili smo sinoć svedoci da su i mala deca bila na hladnom, to je nešto što nije prihvatljivo i to nije ni odgovorno, tako da su oni tokom noći preveženi u ove prihvatne centre, kažem, gde im je sve obezbeđeno i gde oni u suštini treba da budu.
Na graničnom prelazu Kelebija sinoć je bila i reporterka Radio Slobodna Evropa Natalija Jakovljević, koja je o razlozima protesta razgovarala sa migrantima. Amr Abohatem rekao joj je da želi da ostane na granici dok se ne nađe rešenje za njih.
Ostaćemo ovde sve dok ne nađu rešenje za nas. Ovako se ne može živeti. Kao što možete videti, tu su i žene i deca. Žive na ulici, žive u šumama. Mi smo odlučili da ostanemo ovde, svi smo mi u istoj situaciji. Molimo organizacije za ljudska prava da nam pomognu. Neka dođu i neka vide kako mi živimo.
Prema procenama Komesarijata za izbjeglice u Srbiji se trenutno ukupno nalazi oko 6800 migranata, od toga je u 17 centara raspoređeno njih 5923. Komentarišući najnoviji protest izbjeglica, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da ti ljudi samo žele da skrenu pažnju na to da im Mađarska krši prava.
To je potez okrenika, kažem, to je potez ljudi s porodicama, među njima najviše ljudi iz Sirije, sada tu ima male dece, tu ima ljudi koji su bukvalno ko žele da skrenu pažnju na miran način da ne mogu da dobiju prava koje imaju. Potez ilustrativno da samo da dobijete mogućnost da zatražite azil u Mađarskoj, morate čekati 2 godine u Srbiji, da ne bili vas oni pustili da uđete i zatražite azil, što se krši sve sa međunarodnim propisima i propisima Evropske unije. Tako da su ti ljudi očajni, jer ne mogu niko se domognu spasa, a u Srbiji se nalaze u nekoj vrsti tampon zone i u nesigurnom položaju.
Izbeglice koje su protestovale je u četvrtak na graničnom prelazu obišao ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je tom prilikom izjavio da su ti ljudi izmanipulisani od strane pojedinih nevladinih organizacija koji su ih, kako je rekao, slagale da je granica sa Mađarskom otvorena.
Oni su došli ovde duboko izmanipulisani, a neki su i došli zato što smatruju da na neki način mogu da izvrše pritisak na Mađarsku, na Srbiju, da ih puste, da prođu. To jednostavno nije moguće. Dakle, neće se dozvoliti nikome da nas svađa sa našim susjedima, da onemogućava naš svakodnevni život i nikom se neće dozvoliti da krši zakon i da se ponaša drugačije nego što može u jednoj organizovanoj civilizovanoj zemlji. Ko hoće da sačeka u centru za azil, može da sačeka u centru za azil, ko neće može da napusti državu Srbiju.
Uz konstataciju da ne zna na koje je nevladine organizacije ministar odbrane mislio, Radoš Đurović kaže da je očigledno da su se demonstranti organizovali posredstvom društvenih mreža.
Ne bih rekao da profesionalne nevladne organizacije bilo šta u tom smislu rade, ne čini mi se tako na terenu, a sa druge strane istina je da se ljudi organizuju putem društvenih mreža i da onda samo prati informacije koje dobijaju preko njih.
Podsjetimo, 1. februara se u okolini Šida, gde također postoji centar za izbjeglice i migrante, dogodio incident kada je grupa ekstremnih desničara sa četničkim obeležjima napala humanitarne aktiviste organizacije No Name Kitchen, koja od 2015. godine u Srbiji pomaže migrantima. Radoš Đurović kaže da je očigledno da u posljednje vrijeme raste netrpeljivost jednog dela društva prema migrantima i aktivistima koji im pomažu, te da deo odgovornosti za to snose politički akteri.
To se zabrinjava, ali jeste jedan logičan put kako se situacija dešavala i u susjednim zemljama poput Grčke ili Mađarske. Ja ne bih želao da mi pratimo taj primjer i mislim da može se preduprediti dalja eskalacija ovog problema na taj način što bi institucije morale da budu prisutnije na lokalu, što bi lokalne samouprave, lokalnim građanima pomogli da se taj pritisak u lokalnim sredinama smanji, a da se izbjeglice na neki način zaštite.
Dodajmo na kraju da su napadnuti humanitarci u Šidu, kako su rekli za TV N1, prijavili napad, ali da im je policija posle nekoliko sati uručila odluku prekršajnog suda po kojoj im nalaže da napuste Srbiju jer su krivi za ometanje javnog reda i mira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Podsećamo na najvažnije vesti. Kamenolom u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića kršio propise, a gradio koridor 11, pokazalo istraživanje Radio Slobodna Evropa. NUNS traži da se Šešelju oduzme poslanički mandat zbog govora mržnje. Zbog izjave Lončara o Crnogorcima, Crnogorska partija traži smenu ministra, poverenica izjavu osudila kao diskriminatornu. Istopolni parovi imaju pravo da budu udomitelji dece, utvrdio Ustavni sud Hrvatske. U Srbiji danas oblačno sa slabim snegom, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama i čućete šta nakon odloženog ročišta na suđenju u Banja Luci poručuju članovi grupe Pravda za Davida koji su optuženi za remećenje javnog reda i mira. Slušamo Stelu Marjanović.
Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Etički komitet opozicione demokratske stranke članice Saveza za Srbiju koji bojkotuje parlament i izbore doneo je preporuku da se Gordana Čomić, poslanica u Skupštini i njena potpredsednica, isključi iz partije zbog toga što je 6. februara posle više od godinu dana bojkota skupštinskih plenuma učestvovala na sednici Skupštine Srbije i time prekinula bojkot parlamenta. Njena dva zakonska predloga o većem učešću žena na izbornim listama nakon sledećih izbora vladajuća većina je unela u dnevni red. Predsednik demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je prethodno za televiziju N1 da se poslanica Čomić, kako je rekao, jasno opredelila da vodi samostalnu politiku, a ne politiku stranke. Gordana Čomić, Radio Slobodna Evropa, komentariše odluku etičkog odbora DS.
Ne znam da procenim. Na demokratskoj stranci je da sama etički proceni da li je više žena u politici politika demokratske stranke, da li je Evropska unija politika demokratske stranke, jer jeste. I borba za ženska prava je počela u demokratskoj stranci. Hiljade ljudi van stranke u tome učestvovalo, hiljade žena iz civilnog sektora, novinarke, razni ljudi su se sabrali u borbi da žena bude što više u politici. I to jeste politika demokratske stranke, kao što je politika demokratske stranke ustavno načelo o tome da je poslanik lično i etički odgovoran za mandat koji mu je poveren. Na stranci je da donese odluke, ponavljam, ja ću ih rado i s veseljem nositi zbog toga što znam da kad pogledam Skupštine posle izbora, da će tu biti mnogo boja. I to je dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je kao diskriminatornu i uvredljivu izjavu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da, kako je rekao, vodi politiku da Crnogoraca ne bude u njegovom resoru, kao i da u Srbiji na mnogo vodećih mesta ima Crnogoraca koji, kako je rekao, ne znaju da pričaju srpski. Janković je istakla da je ovakav stav u suprotnosti sa Ustavom i principima ravnopravnosti svih građana i građanki, kao i da je na nosiocima funkcija velika odgovornost da promovišu toleranciju, razumevanje i ravnopravnost. Crnogorska partija u Srbiji zatražila smenu Lončara zbog njegove izjave. Nezavisno udruženje novinara Srbije najavilo je da će od Skupštine Srbije ponovo zatražiti da se oduzme poslanički mandat Vojislavu Šešelju, haškom osuđeniku, lideru Srpske radikalne stranke i poslaniku u Skupštini Srbije. NUNS je najoštrije osudio još jedan u nizu nepristojnih i zlonamernih ispada Vojislava Šešelja, ovoga puta usmerenog nedavno preminulog glavnog i odgovornog urednika nedeljnika Vreme Dragoljuba Žarkovića, navodi se u saopštenju. Nakon što je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić u četvrtak saopštio da će Žarković biti sahranjen u aleji zaslužnih građana na novom groblju u Beogradu, lider Srpske radikalne stranke nazvao ga je izdajnikom. NUNS podseća da Vojislav Šešelj već 30 godina neprestano širi govor mržnje, što je potvrđeno i presudom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, navodi se u saopštenju NUNS-a. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da Srbija ne može da postane članica Evropske unije dok ne bude imala funkcionalnu tržišnu ekonomiju i dok ne bude imala dobrosusedske odnose sa svima u regionu, uključujući i Kosovo. U intervjuu televiziji Prva, Varhelji je na pitanje šta to konkretno znači u slučaju Kosova rekao da to mora da bude dugoročno mirno rešenje. Posjet u regionu, Varhelji je danas nastavio u Podgorici, gde je saopštio da će aktuelna Evropska komisija ponovo na listu prioriteta staviti proširenje na zemlje Zapadnog Balkana. Komesar Varhelji je ohrabrio sve strane u Crnoj Gori na dijalog i iznalaženje zajedničkog rešenja u vezi sa Zakonom o slobodi veroispovesti.
Zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen u Crnoj Gori krajem 2019. godine, pored toga što je izazvao tenzije sa Srbijom, izazvao je i reakcije u Ruskoj Federaciji. Nakon što je Rusko ministarstvo inostranih poslova 30. decembra kritički reagovalo na sporni zakon, predsjednik Rusije Vladimir Putin oglasio se tek 5. februara. Rusija čini mnogo toga da situacija na Balkanu ostane stabilna i bezbedna, rekao je tada Putin. Iako nije direktno spomenuo Crnu Goru, pojedinci smatraju da se kontekst izjave upravo odnosio na crnogorska zbivanja, budući da Moskva sa Crnom Gorom poslednjih godina ima veoma napete odnose zbog njenog pristupanja NATO-u, uvođenja sankcija Rusiji i optužbi na račun ruskih građana za navodni pokušaj državnog udara. Ruska pravoslavna crkva i tamošnji mediji ovu temu smatraju posebno važnom, a na koji način se ruski mediji bave i izveštavaju o verskim i političkim tenzijama nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, pročitajte na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
U Banja Luci je danas do daljnjeg odloženo suđenje grupi od 13 građana koji su učestvovali na protestu Pravda za Davida u Banja Luci 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija protiv njih podigla prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira. Današnje ročište pratio je Gojko Veselinović.
Stela Marjanović danas se četvrti put pojavila pred Osnovnim sudom u Banja Luci zbog događaja od 30. decembra 2018. godine, kada je u ovom gradu održan protest grupe Pravda za Davida. Kaže da je i ovaj proces kao i prethodna tri namontiran i da se ovdje ne radi o pravdi, već o maltretiranju pripadnika grupe Pravda za Davida.
Agonija, diskriminacija ljudi, ne znam, ovo je stvarno, više nemam teksta, ne znam što da kažem za ovo. Ne ganjaju se ljudi koji treba da se ganjaju, ganjaju se nedužni ljudi.
Marjanović dodaje da je članovima grupe čak i zabranjeno kretanje po gradu Banja Luci.
Izađem na trg, oni mi ne daju da stanem na trg i sjednem na klupu, neko večer su mi isto zabranili to. To je čista diskriminacija ljudi.
Među optuženima je i poslanik u parlamentu Republike Srpske Draško Stanivuković, kojem je ovo također četvrti slučaj pred Osnovnim sudom u Banja Luci, vezan za podršku grupi Pravda za Davida.
Ovo su jedni montirani procesi u kojima ti koji nas tuže i sude ne znaju ni šta hoće, sem da nas iscrpe. To neće moći.
Dragan Tolimir, advokat petoro od 13 optuženih koji se terete za narušavanje javnog reda i mira nakon protesta održanih 30. decembra 2018. godine, kaže da je suđenje odgođeno do daljnjeg zbog niza proceduralnih propusta.
Policija nije dostavila dokaze, nije se potrudila ni da pribavi adrese. Ja sam dostavio podatke da se dva lica nalaze izvan Bosne i Hercegovine. Mogli smo i da vidimo da se Davor Dragičević nalazi u Austriji i on su dužni da pribave te podatke da bi sud mogao zakonito da vodi postupak. Bez toga sud ne može da vodi postupak i odbrana će na tome insistirati.
Podsjećamo da je 30. decembra 2018. godine organizovan skup grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci, na kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Skup koji je počeo u 18 časova zvanično je mirno završen u 20 časova. Zbog višemjesečnih protesta koji su se održavali na trgu, novogodišnji koncerti bili su planirani 100 metara dalje na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Nakon završenog skupa, veća grupa građana krenula je u nenajavljenu protestnu šetnju ulicama Banja Luke, gdje su stigli do bine na kojoj je trebalo da se održi koncert pjevača Harisa Džinovića, koji su oni ometali uz povike Harise odlazi i Pravda za Davida, poslije čega je objavljeno da je koncert otkazan. Treba istaći i da je u prethodna tri ročišta koja su u decembru prošle godine bila održana pred Osnovnim sudom u Banja Luci protiv pripadnika grupe Pravda za Davida, suđenja bila odgođena. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ustavni sud Hrvatske utvrdio je da istopolni parovi mogu da učestvuju u postupku udomljavanja djece pod istim uslovima kao i ostali građani, istakavši da ne sve biti diskriminacije, izjavio je danas predsjednik tog suda Miroslav Šeparović. Sud je tako odlučio razmatrajući prijedloge za ocjenu ustavnosti tri člana zakona za koje je više levih stranaka, udruženja i pojedinaca utvrdilo da diskriminišu istopolne partnere. Japanske vlasti prijavile su danas 41 nov slučaj koronavirusa na brodu pod karantinom u Yokohami. Na kruzeru Yokohami ima oko 3700 putnika i članova posade, među kojima i 14 Srba. Broj zaraženih novim virusom u svijetu premašuje 31.000, dok se u Kini, gde se novi tip koronavirusa pojavio u decembru, broj umrlih popeo na 636. A smrt kineskog doktora Li Wenliana, koji je prošlog decembra pokušao upozoriti na moguće širenje koronavirusa, izazvala je širenje besa, ali i tuge među kineskim stanovništvom. Slušamo Unu Čilić.
Prošlog decembra Li Wenlian poslao je poruku svojim kolegama sa upozorenjem na virus za koji mu se učinilo da izgleda kao SARS. Također smrtonosni virus koji je zadesio Kinu 2002. i 2003. godine i od kojeg je umrlo 800 osoba. No uprkos njegovom nastojanju da upozori na širenje virusa koji će mjesec dana kasnije odnijeti više od 600 života, kineska policija je rekla doktoru da prestane sa lažnim komentarima. Te je također bio istraživan zbog širenja glasina. Li Wenlian je bio primoran da potpiše pismo u kojem se navodi da je ozbiljno naštetio društvenom poretku. Li je bio jedan od 8 ljudi koji su zadržani zbog navodnog širenja glasina o smrtonosnoj epidemiji. Sudbina preostale sedmorice, za koje se također vjeruje da su medicinski radnici, nije poznata. Vijest o njegovoj smrti dočekana je sa tugom širom kineske društvene mreže Weibo, ali se ubrzo pretvorila u bijes.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
Napisao je na društvenim mrežama Hu Jin, urednik vladinog tabloida Global Times. Drugi korisnici društvenih mreža nazvali su doktora Li herojem i optužili vlast za nesposobnost u ranim fazama epidemije. Ovo nije smrt zviždača, ovo je smrt heroja, jedan je od komentara na Weibo mreži. Teme vlada Wuhana duguje izvinjenje doktoru Li Wenliangu i želimo slobodu govora kratko su bile među najpopularnijim na kineskoj društvenoj mreži, ali su danas već uklonjene. Izlevi tuge ubrzo su se pretvorili u zahtjeve za slobodom govora, ali je kineska cyber policija veoma brzo cenzurisala te postove. I prije smrti doktora postojale su optužbe protiv vlade da pokušava da ublaži ozbiljnost virusa, kao i to da su ga na samom početku pokušali držati tajnim. Virus koji je krenuo iz kineskog grada Wuhana proširio se u 25 zemalja, a samo su dvije osobe preminule van Kine, i to u Hong Kongu i Filipinima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prošlogodišnji špijunski skandal švajcarske banke Credit Suisse, kao i skorašnji medijski natpisi o novim slučajevima špijuniranja, uticali su na lošije poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svijetu, ali i na veće napetosti između uprave i glavnih investitora oko smjene generalnog direktora, za kojeg deoničari smatraju da je u posljednje 3 godine napravio značajne rezultate, pišu svjetski mediji. Generalni direktor Credit Suisse-a TJ Tajem odstupit će sa pozicije 14. februara, a zamenit će ga Thomas Goldstein, objavio je u petak ujutru američki televizijski kanal CNBC. Vest prati dugotrajni špijunski skandal u banci. Interna istraga advokatske firme Homburger zbog špijunskog skandala koji je potresao banku 2019. godine navela je da je pronašla nulte dokaze da je Tajem bio svestan nadzora bivšeg šefa za upravljanje bogatstvom Iqbala Khana. Špijunski skandal druge po veličini švajcarske banke, u kojem je nadgledan menadžer Iqbal Khan, pokrenuo je duboko neugodna pitanja o upravljanju švajcarske banke i privukao kontrolu regulatora. Banka je tvrdila kako generalni direktor Tajem i odbor nisu znali za operacije tajnog praćenja, ali prethodne svađe između Tajema i Kana te još jedan slučaj špijuniranja drugog rukovodioca doprineli su propitivanju unutrašnjeg funkcionisanja švajcarske banke, ukazuje Bloomberg. Nedostatak diskrecije odrazio se na poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svijetu, od kad su se u septembru pojavile vesti da je Credit Suisse špijunirao Kana. Njihove deonice su zaostale u poređenju sa onim iz drugih evropskih banaka, koje su porasle duplo više. Bloomberg dodaje da deonice Credit Suisse-a ipak nisu daleko od najnižih nivoa iz 2016. godine, kada je banka započela trogodišnju rekonstrukciju, čiji bi rezultati uskoro mogli biti objavljeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Kamenolom u suvlasništvu Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića kršio propise, a gradio koridor 11, pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa. NUNS traži da se Šešelju oduzme poslanički mandat zbog govora mržnje. Zbog izjave ministra Zlatibora Lončara o Crnogorcima, Crnogorska partija traži njegovu smenu. Poverenica izjavu ocijenila kao diskriminatornu. Istopolni parovi imaju pravo da budu udomitelji dece, utvrdio Ustavni sud Hrvatske. U Srbiji danas oblačno sa slabim snijegom, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 7. februar. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.